Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Tämänkertaisessa historiaan jääneet lottovoittajat jaksossa käsitellään kolmea eri yhdysvaltalaista lottovoittajaa, joille äkkirikastuminen ei ollut oikotie onneen. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä. Ja nyt mennään tämänkertaisen historiaan jääneet lottovoittajat jakson pariin. Niin Yhdysvalloissa kuin meillä koti Suomessakin, moni kansalaisista lottoaa ison rahan toivossa vähintäänkin aina silloin tällöin. Erityisesti jättipotin kohotessa suureksi, yhä useampi kansalainen ostaa kupongin ja toivoo, että elämä voisi muuttua. Tutkimusten mukaan jopa 49% Yhdysvaltain aikuisista kansalaisista kertoi lottoavansa vuoden aikana epäsäännöllisesti. Monissa osavaltioissa on monta eri tapaa lotota, on raaputusarpoja, kenoa, osavaltioiden sisäisiä lottoja sekä maanlaajuisia viikoittaisia megalottoja. Eri lotoissa on myös eri suuruiset palkinnot, jotka vaihtelevat muutamista dollareista jopa miljardeihin. Kaksi Yhdysvaltain isointa maanlaajuista lottoa ovat Powerball ja Mega Millions. Powerball-arvontoja suoritetaan 3 kertaa viikossa ja Mega Millionsia 2 kertaa viikossa. Arvontoja suoritetaan kaikissa niissä 45 osavaltiossa, jossa lottoaminen on laillista. Yhdysvaltain historian suurin lottovoitto arvottiin Kaliforniassa lokakuussa vuonna 2022. Powerball-päävoitto, joka osui yhteen ainoaan kupongiin, oli hieman yli $2 miljardia. Jo seuraavana päivänä mediassa julkistettiin sen huoltoaseman nimi, josta lottolappu oli ostettu. Ainakin joissain osavaltioissa voittokupongin myynyt paikka on oikeutettu saamaan voitosta siivun, ja koska Powerballin päävoitto oli niin mielettömän suuri, tuolle huoltoasemalle maksettiin $1 miljoona. Itse voittajan nimi julkistettiin 3 kuukautta myöhemmin. Hän oli 31-vuotias Kalifornian kansalainen Edwin Castro. Yhdysvalloissa loton voittopotit on mahdollista lunastaa 2 eri tavalla, joko kertaluontoisena könttäsummana tai vuosittain maksettavina osamaksuina. Lunastustapojen verotus poikkeaa toisistaan niin, että könttäsummasta joutuu maksamaan enemmän veroa, minkä vuoksi moni voittaja päätyykin lunastamaan voittonsa vuosittaisina osamaksuina. Edwin Castro kuitenkin päätti lunastaa voittonsa kertaluontoisena maksuna. Verojen ja muiden kulujen jälkeen Edwin kuittasi Powerballista lopulta $997 miljoonaa, eli hieman alle miljardin. Mies on sittemmin ostanut Los Angelesista 2 hulppeaa kartanoa ja urheiluautoja. Monen muun lottovoittajan tavoin myös Edwin sai nopeasti kokea julkisen lottovoiton mukanaan tuomat ongelmat, kun Jose Rivera-niminen mies haastoi Edwinin oikeuteen väittäen, että todellisuudessa hän oli lunastanut kupongin päivää ennen arvontaa ja että Edwin oli varastanut sen häneltä. Oikeudessa kuitenkin todettiin, että valvontakameratallenteiden perusteella Edwin Castro itse oli lunastanut voittolapun ja juttu ratkaistiin Edwinin hyväksi tämän vuoden 2024 elokuussa. Niin sanotusta turhasta syytteestä huolimatta vaikuttaisi siltä, että ainakin toistaiseksi Edwinille lottovoitto on ollut pääasiassa positiivinen asia ja se on parantanut miehen elämänlaatua. Nimittäin nimenomaan Yhdysvalloissa suurin osa lottovoittajista ei ole yhtä onnekkaita. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 70% Yhdysvaltain lottovoittajista päätyy rahattomiksi 5 vuoden kuluessa voitosta. Tätä kutsutaan yleisesti lottovoittajan tai äkkirikastumisen syndroomaksi. Siihen vaikuttavat monet seikat, kuten äkkirikastumisen yhtäkkiset muutokset elämässä, sekä materiassa että sosiaalisissa suhteissa. Minusta mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että kun samankaltaisia tutkimuksia on tehty Pohjoismaissa, huomattavasti Yhdysvaltoja suurempi osa voittajista koki voiton olleen positiivinen ja elämänlaatua parantanut asia. Talouslehti Forbesin asiantuntija listasi 5 keinoa, joiden avulla lottovoitto ei pilaisi onnekkaan voittajan elämää. Ensimmäiset 3 kohtaa kuuluivat: ei hätiköityjä päätöksiä, lähde lomalle, äläkä ostele lähimmäisillesi liiallisia lahjoja. 4. neuvon mukaan voittajan ei pitäisi päätyä osaksi tilastoja. Tällä tarkoitetaan sitä 70%, jotka päätyvät rahattomiksi ensimmäisen 5 vuoden aikana. Rahattomuuteen johtavat yleensä hyväksikäyttö, tyhmät sijoitukset, tuhlailu ja talouden riittämätön suunnittelu. Viimeisenä neuvona asiantuntija listasi, että lottovoittajan tulisi pysyä anonyyminä, mikäli se vain osavaltion lakien mukaan olisi mahdollista. Suurimmassa osassa osavaltioita vielä joitain vuosia sitten lottovoittajan ei ollut mahdollista pysyä nimettömänä. Voittajan nimen julkistamisella osavaltiot halusivat osoittaa, että lottovoitot todella maksettiin eteenpäin, eikä niitä pimitetty osavaltioiden kassaan. Vielä tänä päivänäkin jotkut osavaltiot julkistavat lottovoittajien nimet, kuten edellä mainittu Kalifornia ja maan historian suurimman potin kuitannut Edwin Castro. Kuitenkin männävuosien aikana yhä useampi osavaltio on myöntänyt lottovoittajille anonymiteetin, sillä nämä ovat joutuneet julkisuuden vuoksi erilaisten rikosten kohteeksi. Heitä kohtaan on tehty kiusaa, heitä on häiriköity ja käytetty monin tavoin hyväksi. Vakavempien rikosten joukossa on myös pahoinpitelyjä ja murhia. Isossa osassa tapauksia voittaja on päätynyt paljon pahempaan taloudelliseen ahdinkoon, missä tämä oli ennen lottovoittoa. Tässä jaksossa käsitellään 3 eri lottovoittajaa, jotka valitettavasti päätyivät osaksi tilastoja. Uroš Khan. Uroš Khan muutti Intiasta Yhdysvaltoihin vuonna 1989 ollessaan 23-vuotias. Hän muutti asumaan Chicagoon, jonne miehen sukulaisia, kuten tämän veli Imtiaz, oli aiemmin muuttanut. Urojilla oli todella kova työmoraali ja hän teki paljon töitä menestyksensä eteen. Aluksi hän työskenteli eri pesuloissa ja ansaitsemansa rahat hän sijoitti kiinteistöihin, joita hän vuokrasi yksityisasiakkaille. Vuonna 2004 Uroš avasi ensimmäisen oman pesulansa Style Cleaners and Laundry. Urojin perheeseen kuului hänen 17-vuotias tyttärensä Jasmine, joka miehellä oli tämän entisestä avioliitosta. Uroš meni uusiin naimisiin vuonna 2000 itseään 14 vuotta nuoremman intialaisnaisen Jabana Ansarin kanssa. Vuoteen 2012 mennessä 46-vuotias Uroš omisti Pohjois-Chicagosta 3 pesulaa ja lukuisia kiinteistöjä. Pesulatoiminta oli reilu $1 million business, ja kiinteistöjenkin arvo oli noin $250,000. Pesulat olivat auki 12 tuntia vuorokaudessa, ja myös Uroš itse painoi todella pitkää päivää. Perheellä meni siis taloudellisesti ihan mukavasti, ja Uroš vaikutti onnistuneen siinä, mistä monet muut maahanmuuttajat vain haaveilivat. Hän eli niin sanottua amerikkalaista unelmaa. Uroš oli suhteellisen harras muslimi. Hän esimerkiksi kävi vaimonsa Shabanan kanssa muslimien pyhiin vaelluksella Saudi-Arabiassa vuonna 2010, ja Shabana on kertonut reissun tuoneen Urošille uskonvahvistusta. Islamin usko ei salli uhkapelaamista, ja Uroš päättikin reissun jälkeen koittaa kunnostautua myös sen suhteen, ettei enää lottoaisi tai ostelisi raaputusarpoja. Joidenkin lähteiden mukaan hän kuitenkin osteli arpoja pyhiinvaellusreissun jälkeen aina silloin tällöin, kun taas toisten mukaan hän saattoi käyttää arpoihin satoja dollareita kerrallaan. Oli niin tai näin, Urosh osti raaputusarpoja kotinsa lähellä sijainneesta 7-Eleven kaupasta kautta huoltoasemalta. Eräänä tavanomaisena tiistaina, 26. kesäkuuta vuonna 2012, Urosh osti 7-Elevenistä 230 dollarin arvoista raaputusarpaa. 3 million cash jackpot-arvat muistuttavat esimerkiksi sellaista suomalaista kasinoarpaa, jossa on useampi peli samassa arvassa. Yhdestä niistä Urosh raaputti esiin 3 samaa symbolia ja voitti 1 000 000 dollaria. Hän alkoi huutaa huoltoasemalla riemusta, minä voitin 1 000 000. Liikkeen omistaja Jimmy Guerrill tarkasti arvan Uroshin kanssa ja onnitteli tälle entuudestaan tuttua miestä. Urosh kaivoi saman tien lompakostaan kaiken käteisen, mitä hänellä oli mukanaan, yhteensä 100 dollaria, ja jätti sen Gorelille kiitokseksi. Muutama päivä onnenpotkun jälkeen Urosh, hänen tyttärensä Jasmine, vaimo Shabana ja Shabanan isä Faredun poseerasivat median edessä 7-Eleven huoltoasemalla iso 1 000 000 dollarin shekki käsissään. Iso pahvishekki tosin oli vain lavaste, sillä oikean shekin saamiseen menisi vielä joitakin viikkoja. Koska kyseessä oli raaputusarpa ja kuitenkin vain suhteellisen pieni arpajaisvoitto, Urosh sai valita kertaluontoisen könttäsumman tai kuukausittain maksettavan osamaksun. Urosh valitsi kertakorvauksen, josta hänelle verojen ja muiden kulujen jälkeen jäi käteen 424 000 dollaria, nykyvaluutassa 550 000 euroa. Seuraavien viikkojen aikana mies suunnitteli, mitä hän voittorahoilla tekisi. Hän päätti maksaa pois perheentalon asuntolainan, sijoittaa ison osan pesulabisnekseen ja lahjoittaa loput St. Jude's lasten tutkimussairaalalle. Uroshin suunnitelmat olivat toisin sanoen melko maltilliset ja jalot. 19. heinäkuuta Illinois Lottery, eli ikään kuin Illinoisin osavaltion veikkaus, luovutti Uroshille reilu 400 000 dollarin shekin. Seuraavana iltana, 20. heinäkuuta, Shabana valmisti perinteistä intialaista lamaskaria juhlan kunniaksi. Paikalla olivat samat henkilöt kuin pahvishekin kuvauksissa, Jasmine, Shabana ja Faredun. Pian illallisen jälkeen Urosh alkoi voida todella huonosti. Lopulta mies meni niin huonoon kuntoon, että paikalla olijat soittivat tälle ambulanssin. Urosh kiiretettiin sairaalaan, missä hän kuoli vielä saman yön aikana. Uroshin kuolemaan ei liittynyt mitään epäilyttävää, eikä hänen ruumiissaan ollut minkäänlaisia vammoja. Lääkäri totesi miehen kuolleen sydänkohtaukseen. Koska Urosh Khanin kuoleman todettiin olleen luonnollinen, hänelle ei suoritettu ruumiin avausta tai sen tarkempaa kuolinsyyn tutkintaa. Uroshin hautajaiset järjestettiin muutama päivä miehen kuoleman jälkeen, ja hänet haudattiin Rose Hillin hautausmaalle Chicagossa. Vain päiviä hautajaisten jälkeen Uroshin perheenjäsen otti yhteyttä Cookin piirikunnan oikeuslääketieteen laitokseen. Hän epäili, ettei Uroshin kuolema ollut luonnollinen, ja pyysi patologia tutkimaan vainajan verinäytteet uudelleen ja tarkemmin. Myöhemmin antamassaan haastattelussa patologi Stephen Siina ei halunnut kertoa, kenestä perheenjäsenestä oli kyse, mutta muiden lähteiden mukaan perheenjäsen olisi ollut Uroshin veli Imtiaz, joka on myöhemmin esiintynyt mediassa veljensä tapaukseen liittyen. Uroshin verinäytteet testattiin uudelleen ja kävi ilmi, että miehen elimistössä oli kuolettavan suuri syaniidipitoisuus. Oli siis mahdollista, että Urosh olikin sydänkohtauksen sijaan kuollut syanidimyrkytykseen. Reilu 400 000 dollarin voittoshekki saapui Uroshin kotiosoitteeseen elokuussa 2012, noin kuukausi miehen kuoleman jälkeen. Shabana lunasti shekin, mutta kaikki Uroshin kuolinpesän varat jäädytettiin kuolinsyyn tutkinnan ajaksi. Poliisit kuulustelivat Shabanaa ensimmäisen kerran lokakuussa vuonna 2012. Hänen kuulustelunsa kesti yli 4 tuntia, mutta häntä vastaan ei nostettu syytteitä. Shabana kertoi, että Urosh oli tullut huonovointiseksi pian ruokailun jälkeen, mutta että kaikki muutkin paikalla olleet olivat syöneet samaa ruokaa. Shabana kertoi Uroshin olleen hänen elämänsä rakkaus ja ettei hän olisi koskaan voinut satuttaa tätä. Shabanan mukaan Uroshilla ei myöskään ollut vihollisia, jotka olisivat voineet haluta miehen poispäiviltä. Uroshin ruumiin ekshumaatio suoritettiin tammikuussa 2013. Patologi Stephen Siina piti lehdistötilaisuuden vielä samana päivänä, sillä Uroshin mahdollinen murha oli herättänyt laajaa kiinnostusta. Lehdistötilaisuudessa oli läsnä 10 toimittajia. Siina kertoi, että Uroshin ruumis oli nostettu ylös ruumiinavausta varten ja että tulosten saamisessa saattaisi kestää jopa viikkoja. Siinan mukaan syanidia ei oltu havaittu miehen kuoleman yhteydessä otetuista verikokeista, sillä syanidia ei havaita tavanomaisissa verenkuvissa, joten sen olemassaoloa uhrin veressä pitää varta vasten etsiä. Kun Urosh Khanin ruumiinavauksen tulokset vihdoin tulivat, syanidia ei löydetty vainajan vatsalaukusta eikä kudoksista. Siinan mukaan kuolemasta oli kuitenkin jo niin pitkä aika, että syanidi olisi poistunut uhrin elimistöstä, eikä ruumiin avauksessa voitu enää selvittää esimerkiksi, mitä Urosh oli viimeisellä ateriallaan syönyt, tai että oliko ruuan seassa ollut syanidia. Ei siis voitu todentaa, paljonko syanidia Uroshin kehossa oli ollut, tai että miten se oli sinne päätynyt. Sinänsä miehen ekshumaatio oli näin ollen turha, sillä kuolinsyyn tutkinnassa ei pystytty selvittämään tutkinnan kannalta mitään uutta. Uuden lääkäri Siinan laatiman raportin mukaan Urosh Khan oli kuollut syanidimyrkytykseen, joten nyt miehen kuolemaa alettiin tutkia henkirikoksena. Tapahtumien aikaan illallisella oli ollut Uroshin lisäksi 3 ihmistä, hänen tyttärensä Jasmine, vaimo Shabana ja appiukko Faredun. Poliisilla ei ollut mitään todisteita ketään heistä vastaan, eikä perheen jäsenistä kukaan syyttänyt julkisesti toisiaan. Urosh omisti 3 pesulaa, kiinteistöjä ja lisäksi hänen tilillään oli nyt myös reilu 400 000 dollarin arpajaisvoitto. Hänellä ei ollut testamenttia, joten pian ekshumaation jälkeen miehen perinnöstä alkoi armoton taistelu. Uroshin kuolinpesän arvo oli yhteensä noin 2 miljoonaa dollaria. Vastakkain olivat Uroshin 32-vuotias leski Shabana ja miehen 17-vuotias tytär Jasmine, jonka huoltajuus oli määrätty Uroshin siskolle. Shabanan puolustuksen mukaan Urosh oli allekirjoittanut vain 2 kuukautta ennen kuolemaansa asiakirjan, jonka mukaan pesulatoiminta siirtyisi vaimon omistukseen, mikäli Uroshille kävisi jotain. Pariskunnan laatimaan asiakirjaan vedoten Shabana vaati suurinta osaa perinnöstä itselleen. Kun Shabanan asianajajaa haastateltiin mediassa, hän sanoi, ettei vaimoon kohdistuneilla murhaepäilyksillä ollut perinnön jaon kanssa mitään tekemistä. Rikostutkinta oli kesken, eikä Shabanan oltu ainakaan toistaiseksi todettu tehneen mitään laitonta. Uroshin kuolema oli rikosjuttu, kun taas perintöriita ratkaistaisiin siviilioikeudessa. Juttu sovittiin lopulta oikeuden ulkopuolella. Tytär Jasmine sai omakseen Uroshin sijoitusasunnot ja 2/3 arpajaisvoittorahoista, eli 283 000 dollaria. Leski Shabana taas sai haltuunsa Uroshin reilun 1 miljoonan arvoisen pesulabisneksen ja loput arpajaisvoitosta. Vaikka poliisi ei kyennyt löytämään konkreettisia todisteita ketään vastaan, monet uskovat, että joku kohtalokkaan illallisen aikaan talossa ollut henkilö oli murhan takana. Joko tytär Jasmine, vaimo Shabana tai hänen isänsä Faredun. Vaikka heistä joku tietäisikin totuuden, kaikki osalliset ovat pitäneet suunsa visusti kiinni. Urojin perheenjäsenet ovat olleet äärimmäisen turhautuneita poliisitutkintaan, sillä heistä tuntuu, ettei tapausta ole tutkittu riittävän tehokkaasti. Tutkinnan aikana kävi myös ilmi, että Shabanan isä Faredun Ansari oli verovirastolle $120,000 velkaa. Joidenkin teorioiden mukaan hän olisi murhannut Urojin sen toivossa, että pääsisi tyttärensä kautta käsiksi vävynsä rahoihin, kun taas jotkut uskovat, että Shabana ja Faredun suorittivat murhan yhdessä. Tapauksesta ei ole juuri mitään uutisointia vuoden 2013 jälkeen, kun Shabana ja Jasmine saivat sovittua perintöriidan. Googlen arvostelujen mukaan Style Cleaners and Laundry on yhä toiminnassa. Yhden vuoden 2017 artikkelin mukaan Jasmine oli aloittanut yliopisto-opinnot. Faredun Ansari kuoli syöpään vuonna 2017. Uroš Khanin murha on yhä tänäkin päivänä virallisesti selvittämättä. Kuitenkin monien tapausta seuranneiden ja etenkin Urošin perheenjäsenten mielestä henkirikoksen takana oli joku miehen kaikista läheisimmistä ihmisistä, joka oli valmis murhaamaan rakkaansa vain arpajaisvoiton tähden. William Post kolmas. William Post kolmas syntyi huhtikuun 5. päivänä vuonna 1939 Pennsylvaniassa. William tai Bud oli vain 8-vuotias, kun hänen äitinsä Isabel kuoli, eikä isä William Post toinen pystynyt enää sen jälkeen huolehtimaan lapsistaan ja lähetti heidät orpokotiin. Budia ei ilmeisesti koskaan sijoitettu, vaan hän asui orpokodissa niin kauan, kunnes oli tarpeeksi vanha muuttamaan omilleen. Bud teki elämänsä aikana kaikenlaisia töitä. Hän toimi muun muassa maalarina, rekkakuskina, sirkuksen kokkina ja huvipuiston ratatyöntekijänä. Bud oli nuoruudessaan jäänyt kiinni väärennetyistä shekeistä ja istunut rikoksesta 28 päivää vankilassa. Budilla ei ollut oikeastaan koskaan ollut vakinaista asuntoa, puhumattakaan, että hän olisi koskaan omistanut sellaista. Ennen vuotta 1988, Budin ollessa 49-vuotias, hän oli ollut naimisissa 5 kertaa ja hänellä oli 9 lasta toisen aviovaimonsa kanssa. Myös Budin viimeisin liitto oli kuitenkin päätynyt eroon ja nyt hän asui yksin Pennsylvaniassa pienessä vuokra-asunnossa. Elämä ei siis ollut kohdellut miestä silkkihansikkain, minkä lisäksi hän oli näin vuotta ennen 50-vuotiaan pahassa taloudellisessa ahdingossa. Helmikuussa 1988 hänen tilillään oli vain $2.46. Huonosta rahatilanteesta huolimatta, Bud halusi laittaa loton vetämään sen toivossa, että elämä voisi muuttua. Hän päätti pantata vähäisestä omaisuudestaan sormuksen, josta hän sai $40. Bud pyysi vuokraemäntäänsä Ann Karpikkia, jonka kanssa miehellä oli myös jonkinlainen suhde, hakemaan lottolaput Pennsylvanian osavaltion lottoon hänen puolestaan. 24. helmikuuta William Bud Post kolmas ei voinut uskoa silmiään, kun hän tarkisti kupongit ja tajusi, että yhdessä niistä oli täysosuma. Päävoitto oli huikeat $32 miljoonaa, mikä oli Pennsylvanian toisiksi suurin lottopotti koskaan, ja se osui vielä 2 eri lappuun. Voitoista toinen napsahti 16 hengen ydinvoimalalaitoksen työporukalle ja toinen William Budd Post kolmannelle. Buddin osuus loton pääpotista oli siis 16,2 miljoonaa dollaria, nykyvaluutassa reilu 41 miljoonaa euroa. Myös Budd sai valita, ottaisiko hän kertakorvauksen vai vuosittain maksettavan niin sanotun osamaksun. Kuten edellä mainittu, jälkimmäisessä vaihtoehdossa voittaja joutuu maksamaan pienemmän veron, minkä vuoksi Budd päätyi loittovoton vuosittaisiin osamaksuihin. Hänelle maksettaisiin 497 000 dollaria 26 peräkkäisenä vuotena, eli siihen asti kun Budd täyttäisi 75 vuotta. Buddin nettopotti oli siis kaiken kaikkiaan hieman alle 13 miljoonaa dollaria. Kun ensimmäinen osamaksu kilahti Buddin tilille, homma lähti lapasesta jo heti kättelyssä. Ensimmäisen 2 viikon aikana Budd osti muun muassa ravintolan Sarasotan kaupungista Floridasta ja hankki sille anniskeluluvat. Ravintola oli lahja yhdelle Buddin sisaruksista, joka asui siis Floridassa yli 2000 kilometrin päässä Buddista. Toiselle sisarukselleen Budd osti käytettyjen autojen autoliikkeen. Itselleen Budd hankki vaatimattomasti 2-moottorisen lentokoneen siitäkin huolimatta, ettei hänellä ollut lentolupaa. Buddin ensimmäinen osamaksu, vajaa 500 000 dollaria, ei riittänyt lähellekään kaikkien miehen ensimmäisten kuukausien aikana tekemien hankintojen kustantamiseen, vaan hän käytti tulevia osamaksuja lainojen ja ostosten vakuutena. Ennen kuin toinen osamaksu edes kilahti Buddin tilille, hän oli velkaa jo yli 500 000 dollaria. Loppuvuodesta 1988, eli alle vuosi Buddin lottovoitosta, velkojat olivat jo miehen perässä. Yksi heistä tunkeutui luvatta Buddin tontille, jolloin Budd ampui velkojaa kohti haulikolla. Laukaus ei onneksi osunut, mutta Buddia vastaan nostettiin tapauksesta syytteet. Tuomion langettamiseen menisi kuitenkin vielä vuosia, sillä juttu siirtyi monta kertaa oikeusasteesta toiseen. Seuraavana vuonna 1989 Ann Karpik, Buddin vuokraemäntä ja jonkin sortin heila, haastoi miehen oikeuteen väittäen, että kaksikko oli sopinut jakavansa lottovoiton puoliksi, mikäli Budd voittaisi Annin hakemilla kupongeilla jotain. Budd kiisti Annin väitteet, joten oikeudessa oli sana sanaa vastaan. Myös tässä jutussa kestäisi vielä 3 vuotta, ennen kuin asiassa annettaisiin lainvoimainen tuomio. Toisin sanoen, ensimmäisen vuoden aikana lottovoitosta Budd oli pahoissa veloissa, ja hänellä oli 2 juttua kesken sekä rikosoikeudessa että siviilioikeudessa. Siitä huolimatta, että Budd oli korviaan myöten veloissa ja käytännössä rahoton, hän osti vanhan kaiken kaikkiaan 16-huoneisen kartanon 145 kilometrin päässä Pittsburghista, Oil Cityn kaupungista. Kartano maksoi 395 000 dollaria, ja Budd sai kiinteistöä varten asuntolainan käyttäen vakuutena tulevia vuosittaisia osamaksuja. 1900-luvun alussa rakennettuun kartanoon oli vuosikymmenten aikana tehty joitain remontteja, mutta se oli kipeästi kunnostuksen tarpeessa. Budd kertoi antamissaan haastatteluissa, että hän aikoi kunnostaa talon, mutta todellisuudessa Buddilla ei ollut rahaa, millä toteuttaa suunnitelmaansa. Hänellä ei ollut rahaa palkata remonttifirmaa tai edes ostaa tarvikkeita, jotta olisi voinut kunnostaa kiinteistöä itse. Budd asui isossa kartanossa yksin, sillä hän oli saanut lähestymiskiellon 5 vaimoaan kohtaan ammuttuaan naisen autoa haulikolla. Vaikka Budd olikin pian saamassa seuraavan osamaksun, ne rahat oli tuhlattu jo moneen kertaan. Vuonna 1992 Ann Karpikin Buddya vastaan nostama syyte ratkaistiin Annin hyväksi. Tuomari määräsi, että Buddyn piti maksaa Annille kolmasosan lottovoitosta, eli noin 5,4 miljoonaa dollaria. Buddyn olisi pitänyt luovuttaa naiselle vuoden 1992 osamaksu, mutta kun Bud kieltäytyi tekemästä niin, kaikki miehen varat jäädytettiin ja osamaksu siirrettiin suoraan sulkutilille. Bud ei pääsisi rahoihinsa käsiksi ennen kuin maksaisi Annille edes jotain. Bisnekset eli ravintoloja käytettyjen autojen autokauppa, jotka Bud oli ostanut sisaruksilleen vain viikkoja lottovoiton jälkeen, olivat menneet konkurssiin ja jääneet jo vuonna 1992 historiaan. Bud ei ollut sisarustensa kanssa enää missään tekemisissä ja oli heitä kohtaan hyvin katkera. Hän ei halunnut sisarusten pääsevän enää koskaan käsiksi hänen lottovoittorahoihinsa. Jossain vaiheessa vuoden 1989 jälkeen Bud oli mennyt kuudennen kerran naimisiin Constance-nimisen naisen kanssa. Parilla oli vaikeaa alusta asti ja he erosivat ja sopivat välinsä lukuisia kertoja. Vuonna 1993 antamassaan haastattelussa Bud sanoi, ettei ollut vielä saanut aikaiseksi tehdä testamenttia, mutta että aikoisi tehdä sen pian. Testamentissa koko perinnön määrättäisiin menevän Buddyn kuudennelle vaimolle miehen kuollessa. Hänelle tärkeintä oli vain sulkea kaikki sisarukset perinnön ulkopuolelle. Ennen kuin Bud kuitenkaan ehti tehdä testamenttia, hänen veljensä Jeffrey otti ohjat omiin käsiinsä. 50-vuotias Jeffrey Post asui Floridassa ja oli juuri se sisarus, jolle Bud oli ostanut ravintolan Sarasotan kaupungista. Jeffrey ei purematta niellyt sitä, että Bud oli aikeissa laatia testamentin ja sulkea myös hänet perinnön ulkopuolelle. Jeffrey teki äärimmäisen ratkaisun ja palkkasi jonkun tappamaan veljensä perintörahojen toivossa. Suunnitelman mukaan myös Budin vaimo Constance saisi surmansa, sillä murhan oli tarkoitus näyttää murha itsemurhalta. Teko jäi onneksi vain yritykseksi, sillä mies, jonka Jeffrey oli palkannut hommaan, oli poliisin tiedonantaja, joka vasikoi Jeffin välittömästi poliisille. Jeffrey Post pidätettiin kahdesta murhan suunnittelusta 25. kesäkuuta. 5 vuotta lottovoiton jälkeen vuonna 1993 Bud asui yhä yksin Oil Cityssä, alati rapistuvassa ja tyhjässä kartanossaan. Hän oli täysin rahaton, minkä vuoksi hän oli myynyt suurimman osan huonekaluistaan, kartanon ikkunat oli laudoitettu ja ainoa talossa kantautuva ääni oli viallinen hälytysjärjestelmä, joka piippasi 6 kertaa aina minuutin välein. Kartanon pihamaalla rehotti lähes polviin asti kasvanut nurmikko, sillä Bud oli myynyt myös ruohonleikkurin. Tyhjä uima-allas oli täynnä maa-ainesta ja vihreää kasvustoa. Bud kertoi jo tuolloin, että ennen lottovoittoa miehellä oli ollut ystäviä ja elämä oli ollut suurimmaksi osaksi huoletonta, vaikka hänellä ei ollutkaan ollut rahaa. Bud uskoi menettävänsä lopulta kaiken. 3 vuotta myöhemmin Bud ei nähnyt tilanteesta enää mitään muuta ulospääsyä kuin myydä kaiken mahdollisen ja maksaa sillä tavalla velkansa. Hän myi Oil Cityn kartanon 65 000 dollarilla, eli yli 300 000 halvemmalla, kuin millä hän oli sen ostanut 7 vuotta aiemmin. Hän huutokauppasi kaikki lottovoitosta jäljellä olevat 17 vuosittaista osamaksua, joiden arvo oli yhteensä 8,5 miljoonaa dollaria. On epäselvää, missä vaiheessa Ann Karpik sai tuomarin hänelle määrätyn kolmanneksen, mutta nyt vuonna 1996 Bud itse sai pitää huutokaupatusta summasta vain 2,3 miljoonaa dollaria. Sen jälkeen hän sanoi mediassa, en ole enää lottovoittaja ja haluan vain, että ihmiset jättävät minut rauhaan. Tuosta summasta Bud kuittasi kaikki velkansa, ja vaikka vuosien jälkeen hän oli nyt päässyt niin sanotusti kuiville, Bud ei pystynyt olla tuhlailematta. Iso summa rahaa poltteli miehen tilillä, ja hän osti muun muassa 2 asuntoa, 3 autoa, matkailuauton, 2 Harley Davidson -moottoripyörää, 2 sen hetkistä markkinoiden parasta ja isointa taulutelevisiota sekä 260 000 dollarin purjeveneen. Budin tarkoitus oli perustaa purjeveneen avulla kalastusbisnes, mutta niin kuin arvata saattaa, tuo suunnitelma ei koskaan toteutunut, ja vielä samana vuonna Bud hakeutui henkilökohtaiseen konkurssiin. 60-vuotias Bud pidätettiin tuolta samaiselta purjeveneeltä 2 vuotta myöhemmin 1998, kun hän ei ollut suostunut menemään vankilaan 6 vuotta aiemmin suorittamastaan rikoksesta, kun hän oli ampunut velkojaa kohti haulikolla. Vuosia kestäneiden oikeuskäsittelyjen jälkeen Budille oli määrätty rikoksesta 6-24 kuukauden pituinen vankeusrangaistus. Kun Bud sitten tuntemattomaksi jääneen ajan jälkeen vapautui vankilasta, hän oli menettänyt kaiken. Miehen omaisuus oli ulosmitattu, hän ei ollut enää missään tekemisissä sukulaistensa kanssa ja oli eronnut lopullisesti 6. vaimostaan Constancesta. Bud meni vapautumisensa jälkeen naimisiin vielä 7. kerran Deborah Weiss-nimisen naisen kanssa. Miehen taloudellinen toimeentulo oli täysin valtion varassa. Hän sai ruokakuponkeja ja $450 kuussa työkyvyttömyyseläkettä. Tilastojen mukaan 70% Yhdysvaltain lottovoittajista päätyy rahattomiksi 5 vuoden sisällä, mutta Bud ajautui voiton jälkeen syöksykierteeseen, josta ei ollut ulospääsyä, vain noin 3 kuukaudessa. William Post III kuoli vuonna 2006 pennsylvanialaisessa sairaalassa hengityselinsairauteen 13 vuotta lottovoiton jälkeen. Häntä kaipaamaan jäivät miehen vaimo Deborah ja hänen 9 lastaan entisestä liitostaan. Aina kuolemaansa asti Bud toivoi, ettei olisi koskaan voittanut lotossa. Billy Bob Harrell Jr. Vuonna 1949 syntynyt Billy Bob Harrell Jr. oli lähtöisin ja asui yhä perheensä kanssa pienessä Hamblen kaupungissa Texasissa. Billy oli todella uskonnollinen mies ja hän kävi kirkossa vähintään joka sunnuntai. Hän oli nuorempana haaveillut myös saarnamiehen ammatista, mutta koska tuo unelma ei koskaan toteutunut, Billy liittyi nuorena miehenä Yhdysvaltain merivoimiin. Armeijauran jälkeen hän aloitti työt pienessä kopioliikkeessä kotikaupungissaan Hamblessa. Billy toimi kopioliikkeen myymäläpäällikkönä 12 vuoden ajan, kunnes yhtäkkiä hän menetti työnsä. Lähteissä ei mainittu, mikä oli syynä Billin yhtäkkiseen irtisanomiseen. Työn menettäminen oli Billille kova paikka, eikä hän tiennyt, miten elättäisi perheensä, johon kuului vaimo Barbara Jean ja heidän 3 teini-ikäistä lastaan. Billin ja Barbaran avioliitto oli rakoillut jo pidempään, mutta Billin työttömyys vain lisäsi kitkaa parin välillä. Hamblen kaupungissa asui näiden tapahtumien aikaan 90-luvun puolivälissä noin 13 000 asukasta, joten avoimet työpaikat olivat kiven alla. Billy teki eri mittaisia pätkätöitä siellä sun täällä, mutta työsuhteet eivät koskaan jatkuneet pidempään. Viimein vuonna 1994 Billy sai vakituisen työn Home Depot-rautakaupasta, jossa hän toimi hyllyttäjänä. Palkka ei ollut mitenkään päätä huimaava, mutta riittävä perheen elättämiseksi. Monen muun tavoin myös Billy haaveili äkkirikastumisesta ja laittoi loton vetämään joka lauantai. Yhtenä tuikitavallisena lauantai-iltana 28. kesäkuuta vuonna 1997 Billy pysähtyi Texaco Star Mart huoltoasemalla ja lunasti kupongin Texasin osavaltion lottoon. Aina silloin tällöin Billy valitsi numerot itse, käyttäen onnen numeroinaan esimerkiksi lastensa syntymäpäiviä. Mutta tällä kertaa hän valitsi Quick Pick-kupongin, johon kone arpoi satunnaiset numerot. Billy laittoi lapun talteen ja ajoi työvuoroonsa Home Depot-rautakauppaan. Seuraavana aamuna Billy lueskeli sunnuntai-aamun lehteä, johon oli painettu myös edellisillan lottonumerot. Hän otti lapun esiin ja huomasi järkytyksekseen, että yhdellä rivillä kaikki kuusi numeroa olivat oikein. Billy oli niin epäuskoinen, että passitti yhden lapsistaan tarkastamaan numerot myös paikalliselta huoltoasemalta, ja kyllä, kaikki kuusi numeroa todella olivat oikein. Billy soitti Texas Lotteryin, ja seuraavana päivänä hän sai virallisen varmistuksen. Billy Bob Harrell Jr.'n lottolappuun oli osunut osavaltion loton ainoa päävoitto, $31 miljoonaa. Billy oli varma, että hän oli saanut lahjan Jumalalta. Billy toimi toisin kuin moni muu hänen tilanteessaan oleva voittaja. Hän halusi suhtautua tilanteeseen mahdollisimman järkevästi ja maltillisesti. Hän talletti kupongin turvaan pankin tallelokeroon ja palkkasi asianajajan auttamaan häntä käytännön järjestelyissä. Kuukautta myöhemmin Billy yhdessä perheensä, kirkkonsa pastorin ja asianajajansa kanssa matkustivat Texasin pääkaupunkiin Austiniin hakemaan shekkinsä. Myös Billy päätti lunastaa voittoonsa vuosittain maksettavina osamaksuina, joka kaikkien lähteiden mukaan oli $1.24 miljoonaa 25 vuotena, eli yhteensä juurikin tuo mainittu 31 miljoonaa. Kuitenkin kaikissa lottoarvontoja suorittavissa Yhdysvaltojen osavaltioissa voitoista on maksettava vähintään 24% veroa plus muut kulut, joten tuo lähteissä ilmoitettu summa ei voi pitää paikkaansa. Mun suorittamien laskutoimenpiteiden mukaan Billy olisi saanut itselleen vuosittain noin 1 000 000, eli suuren summan joka tapauksessa. Lottovoiton jälkeen Billistä oli tullut pienellä Hamlen paikkakunnalla julkis. Kaikki halusivat onnitella häntä ja jutella miehen voitosta. Palattuaan kotiin Austinista ja saatuaan ensimmäisen osamaksunsa, Billy toimi niin kuin Forbesin asiantuntija neuvoisi kaikkia lottovoittajia tekemään, lähtemään lomalle. Ensi töikseen Billy vei koko perheensä Havajille. Hän osti omalle perheelleen ranchin ja muille perheenjäsenilleen ainakin 5 muuta kiinteistöä. Ne kaikki olivat Billin nimissä, mutta esimerkiksi miehen vanhemmat muuttivat yhteen Billin ostamista kiinteistöistä. Billy myös osti uudet autot kaikille perheenjäsenilleen ja lähimmille ystävilleen. Kesti siis vain viikkoja, kun Billy oli jo unohtanut suhtautua voittoon järkevästi ja maltillisesti. Hän halusi antaa perheelleen kaiken maallisen, mistä ennen he olivat voineet vain haaveilla. Yksi Billin lapsista on myöhemmin kertonut, että isä nautti enemmän huomiosta ja antamisen ilosta kuin siitä, että olisi hankkinut itselleen jotain. Billy halusi tehdä hyvää ja antaa rahaa, ruokaa ja tavaroita niitä tarvitseville. Billy itse sanoi voiton jälkeen antamassaan haastattelussa, että silloin, kun perheellä oli taloudellisesti tiukkaa, moni oli lohduttanut miestä sanomalla, että asiat kääntyisivät vielä parhain päin. Hän ei silloin ollut tajunnut, miten paljon asiat tosiaan voisivat parantua. Perheen ja ystävien lisäksi Billy halusi tukea taloudellisesti omaa kirkkoaan. Hän lahjoitti kirkolle suuren summan rahaa, mutta ei tiedetä tarkkaan paljonko. Lähteistä riippuen summa vaihtelee 10 000:sta jopa 100 000 dollareihin. Osoituksena Billin hyvästä tahdosta Noin puoli vuotta voiton jälkeen, hieman ennen joulua, Billy osti 480 kalkkunaa ja jakoi ne alueen vähävaraisille perheille. Itse seurakunnan jäsenten joukossa oli myös paljon ihmisiä, jotka tarvitsivat apua ja taloudellista tukea. Moni heistä pyysikin Billiltä apua, ja mies suostui avokätisesti auttamaan kaikkia tarvitsevia. Hän oli äärimmäisen hyvä sydäminen, ja koska nyt kun hän vihdoin pystyi auttamaan muita, hän ei nähnyt syytä olla tekemättä niin. Niin kuin arvata saattaa, pian Billin ympärillä pyöri paljon muitakin kuin vain lähimmäisiä ja seurakunnan jäseniä. Ihmiset olivat saaneet kuulla, miten avokätinen Billy oli ollut, ja nyt moni tuiki tuntematon yritti nyhtää Billiltä rahaa. Vaikutti myös siltä, ettei Billy yksinkertaisesti osannut sanoa ei. Kyselijöitä alkoi tulla lähes kirjaimellisesti ovista ja ikkunoista. Heitä ilmestyi Billin oventaa, ja hän joutui toistuvien anelupuheluiden jälkeen vaihtamaan puhelinnumeroaan useamman kerran. Billistä alkoi tuntua, ettei hänellä ollut enää oikeita ystäviä, vaan kaikki olivat vain hänen lottovoittorahojensa perässä. 8 kuukautta voiton jälkeen Barbara Jean haki Billistä avioeroa. Eron syitä ei ole kerrottu julkisuuteen, eikä myöskään sitä, paljonko Barbara Jean voittorahoista sai eron myötä. Joidenkin lähteiden mukaan puolet, mikä menisi yksi yhteen tulevien tapahtumien kanssa. Koska Billy oli ensimmäisen vuoden aikana käyttänyt jo paljon enemmän rahaa kuin ensimmäisen osamaksun verran, hän oli veloissa ja monen tilannetta sivusta seuranneen mielestä aivan liian sinisilmäinen ja haavoittuva. Juuri silloin Stone Street Capital-yhtiö otti Billyin yhteyttä ja kertoi voivansa muuttaa Billyin tekemän sopimuksen Texas Lotteryn kanssa niin, että hän saisikin vuosittaisten osamaksujen sijaan kertakorvauksen. Se houkutteli Billyä kovasti, sillä hän ei halunnut olla velkaa kenellekään. Stone Street Capital-yhtiön tarjoama diili oli Billylle äärettömän huono ja epäedullinen. Sen mukaan Billy saisi voittorahoista vain reilu 2 miljoonaa dollaria, kun taas Stone Street Capital ottaisi sopimuksen muuttamisesta noin 6 miljoonan dollarin palkkion. Kertaluontoinen maksu on yleensä noin puolet alkuperäisestä voittosummasta, eli tässä tapauksessa se on saattanut olla jotain 15 tai 16 miljoonan luokkaa. Mikäli oletetaan, että puolet rahoista meni Barbara Jeanille, tuo Stone Street Capitalin tarjous koski luultavasti koko kertakorvausta. Vaikka kaikki Billyn läheiset, asianajajat ja taloudelliset neuvonantajat koittivat puhua miehelle järkeä olla tarttumatta tarjoukseen, Billy suostui sopimukseen. Uskotaan, että yksi suurempi summa rahaa oli Billylle liian vastustamaton tarjous ohittaa. Jos katsoo Googlesta tuon kyseisen yhtiön arvosteluja, niissä Stone Street Capitalia syytetään yhä siitä, mitä Billylle tapahtui, ja että tuon firman kanssa asioidessa tulisi olla todella varovainen. 22. toukokuuta vuonna 1999, eli vain noin 5 viikkoa Stone Street Capitalin kanssa laaditun sopimuksen jälkeen, ja vain 2 vuotta itse lottovoitosta, Billyn oli määrä mennä illalliselle ex-vaimonsa ja heidän lastensa kanssa. Illallisen sijaan Billy päätyi kuitenkin toiseen, kaikista äärimmäiseen ratkaisuun. Hän lukittautui yhteen talonsa yläkerran makuuhuoneista ja riisui itsensä alasti. Sitten hän kohotti haulikon rintaansa vasten ja painoi liipaisinta. Yksi Billyn pojista löysi isänsä ruumiin vielä saman illan aikana. Vaikka Billyn vanhemmat eivät koskaan suostuneet uskomaan, että Billy olisi voinut tappaa itsensä, tutkijoiden laatiman kuolinsyyn selvityksen mukaan teko oli itsemurha. Billy oli jättänyt taloon 3 itsemurhakirjettä, joista kahden sisältöä ei ole koskaan kerrottu julkisuuteen. Kirjeistä yksi oli osoitettu Billin ex-vaimolle Barbaralle, ja siinä luki: "I didn't want this. I only wanted you." Ei ole tietoa, paljonko Billin saamasta reilu 2 miljoonasta oli jäljellä. Mutta miehen kuoleman jälkeen tämän lasten perintö painui lopulta miinukselle Billin omistamien kiinteistöjen takia. Hänen nimissään oli ainakin 6 kiinteistöä ja niiden verot olivat rästissä. Kukaan Billin perheestä ei siis perinyt häneltä muuta kuin velkoja. Vain hieman ennen, kun vain 50-vuotias Billy Bob Harrell Jr. riisti oman henkensä, hän oli sanonut yhdelle talousneuvojistaan, että lottovoitto oli kamalin asia, mitä hänen elämässään oli koskaan tapahtunut. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin historiaan jääneet lottovoittajat-jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!